Izraēlas lielākajā pilsētā Telavivā aizvadītajā naktī kauca sirēnas un bija dzirdamas eksplozijas, jo Gazas joslā valdošais palestīniešu radikālais grupējums Hamas valsts teritorijā raidīja vairāk nekā 300 raķetes. Vairumu no tām pārtvēra Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēma dzelzs kupols, tomēr daļa no raķetēm sasniedza mērķus. Lodas pilsētā netālu no Telavivas raķete trāpīja kādas ģimenes automašīnai, nogalinot tēvu un meitu, bet smagi ievainojot māti. Savukārt Rišonlecionijā raķetes eksplozijā dzīvību zaudēja sieviete. Simtiem tūkstošiem izraēliešu devās uz pazemes bumbu patvertnēm. Tie, kuri nepaspēja nokļūt līdz patvertnēm, paslēpās zem tiltiem. Izraēlas militārā vadība apgalvo, ka kopš pirmdienas Hamas Izraēlas virzienā ir izšāvis vairāk nekā 1000 raķešu, no kurām aptuveni 200 piezemējušās Gazas teritorijā. Līdz šim palestīniešu raķešu uzbrukumos dzīvību zaudējuši vismaz 5 Izraēlas iedzīvotāji. Izraēlas bruņoties spēki uz raķešu uzbrukumiem atbildēja ar aviācijas triecieniem Hamas pozīcijām Gazas joslā. Triecieni esot bijuši plašākie kopš 2014. Gada, kad notika 7 nedēļas ilgas kaujas starp Izraēlu un Hamas. Vienā no uzlidojumiem nogalināts vīrietis, viņa sieva, kura bija stāvoklī, un pāra 5 gadus vecais dēls, paziņojušas vietējās varas iestādes. Kopš pirmdienas Izraēlas triecienos Gazai dzīvību zaudējuši vismaz 35 palestīnieši, kuru vidū ir 12 bērni, bet ievainojumus guvuši vairāk nekā 230 cilvēki. Starptautiskā sabiedrība pēdējās dienās vairāk kārt ir vērsusies pie Izraēlas un Hamas ar aicinājumiem pārtraukt sadursmes. Hamas politiskais līderis Ismaels Hanija paziņojis, ka ar viņu ir sazinājušās Ēģiptes, Kataras un ANO amatpersonas, lai aicinātu deeskalēt situāciju. Viņš vardarbībā vaino Izraēlu.
Mēs viņiem sacījām, ka Izraēlas okupācijas vara uzšķīla uguni Jeruzalemē, bet liesmas pārmetās uz Gazu. Tāpēc Izraēla ir atbildīga par sakām. Ja izraelieši vēlas sāsināt konfliktu, tad pretošanās kustība būs gatava. Ja viņi vēlas pārtraukt kaujas, tad arī mēs būsim gatavi tās pārtraukt.
Izraēlas aizsardzības ministrs Benijs Gants brīdinājis, ka izraelieši turpinās triecienu uz Gazas joslā tik ilgi, kamēr Hamas nepārtrauks raķešu uzbrukumus Izraēlai. ANO īpašais sūtnis tuvo austrumu miera procesa jautājumos Tors Veneslands brīdinājis, ka starp Izraēlu un palestīniešiem var izcelties pilna apmēra karš, kurā lielākie cietēji būtu blīvi apdzīvotās Gazas joslas civiliedzīvotāji. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.